Levigis la luno sepa nocta, cae ancora esis tro mallume por vidi coloron de visteri floroi. Malgrau tio, ili affectis apprezi la bellezon, drinkis sakeion cae ludis musicom. Baldau, la mesa ministro affectis ebri igiom, cae sen gentile trudis pluan taseton da sakeo alla saishauo. La iunulo estis en chagreno, ne povinte rifusi la taseton, sciante lian intensom. La ministro diris, «Vi estas la plei clera, bedaurinde en ci tiu pereanta mondo. Mi nur bedauras cun doloro, che vi ne pripensas ci tiu multa agian homom. En la historio, estas scribite pri estimo alla patro. Anca vi bone scias la instruon de Confuceo. Malgrau tio vi multe turmentas min, pro cio mi devas esprimi mian antipation contra vi». Li plorcriis ebrie, certe bone regante sian exitigion. La saishauo respondis, respecto plene, «Cial mi? Mi povos dedici mian tutan corpon al vi, ciel anstatau anto de la forpasintai grand signorino cae la patrino Malvo, en mia cor fundo, sed cial vi denuncas min tia maniere, certe pro mia maldiligenta servado al vi?» Esplorante bonan chanson, la mesa ministro gaie applaudis cae cantis recite, «Dorsa flanco de folio visteria». Perceptinte tion signifon, tono tirjauo plugis precipe longan tufon de visterio cun dens purpulei floroi cae metis cin apud la taseton de la amico. Ciam la lasta afflictigis ciel agi, tiam la mesa ministro utais. Mi coleros visterion transflorantan super pino, peton vian tiom fruam, mi agnoscas tiel lante.